Je pondelok, 30. decembra, meniny má Dávid. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Zima je pre ľudí bezdomova najnáročnejším obdobím roka. Kým sa bežní ľudia zohrievajú doma pri čaji s rodinou, iní musia prežiť v treskúcej zime. Na ulici pritom často končia najohrozenejšie skupiny ľudí, týrané ženy, odrastenci z detských domovov či chorí ľudia. Sviatky sú aj o solidarite a láske a dnes sa o nich budeme rozprávať s riaditeľom organizácie Depol, Jozefom Kákošom. Pán Kákoš, kam zmiznú v decembri ľudia bez domova, pretože vlastne zima ide po teplejšom období, keď ich vidíme, niektorých teda samozrejme ne všetkých, niekde možno prespať alebo sa pohybujú teda. A kde sú v decembri zrazu zmiznú akoby z mesta?
Tých ľudí bez domova je viacero typov, môžeme povedať, že veľká časť, väčšina z nich je neviditeľných a tí sú stále v meste niekde prítomní, len ich nevidíte, či je to leto alebo zima. A potom je skupina ľudí, ktorá v lete zvykne sedieť na lavičkách, využívať napríklad aj fontány na to, aby sa umýli a bývajú na zlatých pieskoch, oddychujú. A v zime väčšinou sa stiahnu buď do zariadení pre ľudí bez domova, tak ako do našej noctahárne, ktorá vlastne z leta na zimu väčšinou narastie ten počet ľudí, ktorí tam spáva okolo 70. A potom dosť veľká skupina ľudí sa stiahne do rôznych chatiek alebo do skvotov alebo do miest, kde sa zdržujú ich známi priatelia a počas zimy tam v podstate spolu zostávajú tak, aby boli v bezpečí.
Ja som si napríklad všimla, že v Pečňanskom lese sú takéto skupinky, keď tam chodím venčiť psa, že si pomáhajú vlastne prežiť. Tak to tomu máme rozumieť? Lebo tá zima je asi dosť krutá.
V podstate na prvý pohľad sa to možno nezdá, ale prežitie na ulici znamená byť v skupine. Že byť sám na ulici znamená veľké riziko a nebezpečenstvo. A deje sa toto aj v zariadeniach. My sme mali taký prípad izby číslo 5, sme to volali. A voľa, kedy v noctahárni fungoval systém, kedy sa otvárali izby postupne, ako ľudia prichádzali. Že keď sa naplnila prvá, tak sa otvorila druhá a takto ďalej. A bola skupina ľudí, ktorá vždy čakala, kým sa otvorila 5. izba. Až potom naraz sa dali do radu a išli spolu, tak aby boli spolu na izbe, lebo si spolu pomáhali aj von z noctahárne, aj v noctahárni. A cítili sa spolu bezpečne. Druhý takýto príklad máme z terénu. V Karlovej Vsi je taká skupinka ľudí bez domova, ktorá býva niektorí v chatkách, niektorí bývajú v pivniciach, alebo teda blízko vedenia horúcej vody. A majú jednu takúto pivnicu odčlenenú, ktorú nikto neobýva. A majú ako také hygienické centrum. Normálne tam majú lavor, vedia si tam napustiť vodu, oni si tam perú, sušia veci, chodia sa tam umývať a je to skupina možno okolo 10-12 ľudí, ktorá okolo toho býva a využíva spoločne tento priestor s tým, že ho chránia, aby ho nikto ďalší neobsadil, aby mali oni miesto, kde môžu vlastne fakt, že si zabezpečiť základnú hygienu. To je pekný príklad toho, že aj na ulici človek musí spolupracovať s inými, aby prežil.
Toto všetko, čo ste teraz menovali, aspoň teda pár tých príkladov, ktorých ale ešte je určite stovky ďalších. V podstate naznačuje, že ten mýtus, že tí ľudia bezdomová chcú byť na ulici a chcú byť bezdomová, vlastne absolútne nesedí, lebo tí ľudia sa snažia vytvoriť si domov aj v tých ťažkých podmienkach.
Ľudia bezdomová, ak by ste k ním vošli napríklad do chatky, a je to krásny zážitok, že skutočne aj pre mňa to bolo po rokoch práce s ľuďmi bezdomová, keď sme začali robiť terén, tak to bolo pre mňa taká veľká facka, veľmi pozitívna, kedy som prišiel niekam, kde som vnímal, že som u niekoho doma. Bola to síce záhradná chatka, mal tam človek veľmi jednoduché to vybavenie, nejakú posteľ, nejaké skrinky, niečo na zohrev vody a plus nejaké osobné veci, ale vôjdete tam a cítite, že ste doma. Je tam upratané, oni vás ponúknú, posadia vás, spýtajú sa, či chcete kávu alebo čaj, alebo sa napiť vody. A je to neopakovateľné, že skutočne aj v takých náročných podmienkach si človek dokáže vytvoriť vlastný domov. Z tej mojej skúsenosti mnohí ľudia bezdomová hovoria o tom, že už nechcú sa z ulice dostať, že sú spokojní s tým stavom. V drvej väčšine prípadov je to rezignácia, ktorá nastala po mnohých pokusoch dostať sa z ulice, po mnohých pokusoch zvládnuť tú situáciu a nejak sa s nej vymaniť. A keďže to nešlo, a oni sú stále tam, kde sú po mnohých rokoch, tak si povedali, že radšej sami seba presvedčia o tom, že tá situácia je v poriadku a v podstate to, kde sú, im vyhovuje a presvedčajú nielen teda seba, ale aj ľudí okolo, práve preto, aby sa nezbláznili. To je úplne, že prirodzené, viem si to predstaviť, sám by som to takto spravil. Ak by som chcel si udržať nejakú základnú hodnotu svoju ľudskú, tak by som stále hovoril o tom, že tá situácia je v poriadku pre mňa, pretože ak viem, že ju neviem zmeniť a viem, že iní by ma odsudzovali, posudzovali a vraveli, že si za to môžem sám, alebo že sú to moje problémy, ktoré som si narobil a preto som tam, kde som, tak by som sa snažil hovoriť o tom, že toto je v poriadku a ja som si to vlastne vybral. Je to veľmi ľudské, je to veľmi prirodzené, ja sa tomu vôbec nečudujem.
Je to pre nich menej ponižujúce?
Je to výrazne menej ponižujúce, presne.
Napriek tomu, že sa snažíme o tom veľa hovoriť, aj my v Dobrom ráne, tak stále ľudia akoby, teraz myslím majorita, nie celkom rozumejú tým príbehom, že ako sa človek vie vlastne dostať na ulicu. Tie príbehy sú teda rôzne, nevieme asi povedať jeden typ, ale v podstate to, čo majú spoločné je, že sú to väčšinou ľudia z tých najohrozenejších skupín. Napríklad týrané ženy, odrastenci z detských domovov, chorí ľudia, aj psychicky chorí ľudia. Naznačuje to, že sa nevieme postarať o najslabších v tejto krajine, v akom sme vlastne v stave z bezdomovectva?
Ešte by som do tej skupiny pridal ľudí prepustených z väznic napríklad, alebo z iných inštitúcií. A presne to hovorí o tom, že tie oká sociálneho systému sú príšerne široké a veľmi ľahko cez ne človek prepadne. A v skutočnosti, keď potrebuje pomoc v nejakom momente, tak ten človek ju potrebuje v tom momente. Alebo do 24 hodín, nie o mesiac, kedy mu príde možno prvá dávka hmotnej núdze, ak vôbec stihne splniť všetky náležitosti. A aj vtedy hovoríme o nejakej sume 60 eur, čo v Bratislave znamená, že z toho neprežijete ani kebyže chcete. A to, ako sa staráme o tých najslabších, tak väčšina ľudí hovorí, že tak vyzerá naša spoločnosť. Ja s tým súhlasím a aj tá práca, čo je pre mňa v nej naplňajúce práve to, že riešiť a pomáhať ľuďom bezdomova riešiť tie problémy, znamená aj pre mňa zlepšovať spoločnosť. Lebo ak pomôžeme ľuďom bezdomova, tak v skutočnosti pomôžeme strašne širokej skupine ľudí, ktorým sa zlepší situácia, alebo sa zjednodušia administratívne procesy, alebo sa sprístupnia mnohé služby, ktoré by mali mať prístupné a teraz nemajú. A ľudia bezdomova sú taký lakmusový papierik pre mňa tej spoločnosti. Ako oni majú administratívne prekážky, s ktorými sa boria, a teda oni sú fakt, že na chvoste mnohých prípadoch to na nich najviac dolieha a práve vďaka tomu, že ako sú nastavené politiky verejné na Slovensku, tak mnohí prepadnú a skončia na ulici. Tak to znamená, že zmeniť toto pomôže mnohým iným ľuďom, ktorí sú ohrození tým, že by sa bezdomovcami alebo človekom bezdomova stali v budúcnosti.
Mm-hmm. Nefrustruje vás táto práca čiastočne? Lebo jedna vec je, že naozaj reálne v podstate zachraňujete životy a aj vidíte konkrétne prípady, keď sa podarilo aj vašej noclahárni, aj vašej práci, teda vďaka vašej práci niekoho dostať z ulice, ale zároveň vlastne vidíte ten najhorší marazmus a vidíte to už dlhé roky. Nie je to frustrujúce?
Čo je na tej práci krásne, sú ľudia. Že ono sa to zdá možno zvonku, že ľudia bezdomova sú nejaký otrhaní, a tí, čo pijú, alebo tí, čo sú nepríjemní. Ja sa stretám možno v tej práci s druhou tvárou človeka bezdomova. A keď som robil priamo v noctahárni na nočných smenách, tam je čas pre triezvých, čas pre ľudí, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, tak ja som dokonca radšej robieval s tými, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, bo prišlo mi to veľmi príjemné. A boli to ľudia, ktorí boli veľmi priateľskí v skutočnosti a veľmi dobre sa s nimi rozprávalo. A za tie životy a za tých konkrétnych ľudí to stojí. Tá práca sa nedá robiť kvôli systému, nedá sa robiť kvôli nejakým akože veľkým cieľom, zmenám, ktoré dokážeme spraviť. Dá sa robiť pre tých ľudí, ktorých stretáte každý deň a poznáte ich príbeh a ich osud. A vtedy je to ťažká, ale aj veľmi krásna práca.
My sme v Dobrom ráne už mali príbeh Diany, ktorá bola v noclehárni Depol a podarilo sa jej dostať z nej. A našla si lásku v noclehárni Depol. Toto sa vám stáva?
Stáva sa to a dokonca je to relatívne bežné, že tam vznikajú vzťahy alebo sú vzťahy. Opäť je to na jednu stranu, aj ľudia bezdomová stále zostávajú ľuďmi a potrebujú vzťahy a blízkosť a priateľstvo. A zároveň je to aj určitá forma ochrany a pomoc. Keď ste dvaja, tak dvom sa ľahšie zvládajú aj náročné situácie, dvom sa ľahšie aj dostáva z ulice. a viete sa podržať a vzájomne sa potiahnuť. To je niečo, čo je skvelé, lebo ak máte vzťah, ktorý vás ťahá, tak v skutočnosti máte o mnoho percent vyššiu šancu, že to zvládnete a posuniete sa ďalej.
Mnoho sa hovorí o tom, že čo všetko treba teda vyriešiť, čo všetko treba zlepšiť, ale teda všetci, ktorí pracujete v tejto branži, poviem to tak nadnesene, všetci, ktorí pracujete v teréne, tak hovoríte, že vlastne úplne kľúčové je bývanie. Hovoria to odborníci, hovoria to štúdie, len tí politici to akoby ešte nie celkom pochopili. A často ani ľudia nie, pretože majú pocit, že tí ľudia by si mali zaslúžiť to bývanie.
Zásluhovosť, to je taká naša veľmi silná vlastnosť. Ja neviem, ako je to možno v iných krajinách, ale my sa snažíme si všetko zaslúžiť. Ten pocit je veľmi silný a špeciálne pri bývaní to podľa mňa neplatí, lebo bývanie je potreba, nie zásluha, to nie je cieľ. A je to veľmi pekne vidieť práve pri ľuďoch bezdomova, ale aj pri tých, ktorí možno neprepadli. A dôvody, prečo neprepadli, často boli, že mali nejakú stabilitu v bývaní alebo vzťahy. A presne pri ľuďoch bezdomova, aj v tej našej praxi, keď sme začínali s nocľahárňou, to bolo 14 rokov dozadu, začínali sme s nízkoprahom, to znamená, že to bolo miesto, kde môžu prísť ľudia pod vplyvom alkoholu alebo drog. A postupne sme cez potreby tých ľudí, ktorí do nocľahárne prišli, snažili sa tvoriť nové veci, nové prístupy, ako pracovať, ako im pomôcť, efektívniť v podstate tú cestu späť. A aktuálne máme taký malý projekt v nocľahárni, voláme ho Ubytulok, je to teda kombinácia útulku a bývania. A nie je to dokonalé riešenie, lebo to je ešte od samostatného bývania veľmi ďaleko, ale presne tam sa nám aj ukázalo, že ak aj dáme človeku prácu, ak mu dáme aj podporu, ale on nemá stále miesto, nemá svoju posteľ, svoju skrinku, svoje bezpečie, svoj čas, kedy si ide oddychnúť, kedy ide niekam do mesta alebo čokoľvek robiť, čo ho baví, tak je veľmi ťažko takémuto človeku sa v skutočnosti integrovať. Je to o mnoho náročnejšie, zvládnu to vtedy iba tí najsilnejší zo všetkých a potom aj naša práca, aj práca ľudí, s ktorými robíme, často vyjde na vnívoč a ľudia sa nám vracajú a cyklia v tom bezdomovectve. Mm-hmm. Takže bývanie skutočne je skôr potrebou ako cieľom.
Mm-hmm. Hovoríte, že 14 rokov. Za tých 14 rokov vidíte posun v tom, ako ľudia vnímajú napríklad ľudí bezdomova, pretože aspoň ja, a je to teda môj subjektívny pocit, ale že napríklad ja za tie roky, čo som novinárka, tak vidím, že ľudia sú trošku viacej citliví na to. Nehovorím, že fantasticky, ale teda je to trochu lepšie. Vy to vidíte?
Tiež mám iba subjektívny pocit, nemám nejaké dáta, štatistiky, ale vnímam, že sa tá téma posunula a ľudia viac rozumejú tomu, že ak chceme pomôcť ľuďom bezdomova, tak im pomáhajme spôsobom, ktorý je štandardný, odborný, nevytláčajme ich z mestskej časti do inej mestskej časti, alebo sa ich nesnažme vytlačiť na okraj mesta, lebo tí ľudia nezmiznú, zostanú a v podstate tie problémy sa budú kopiť. Takže myslím si, že minimálne v bratislavskom kontexte tá spoločnosť je citlivejšia. Čo nevraví, že sme zvíťazili v tom boji, keď sa pozrieme na Maďarsko a rok predtým a vieme, že aj tu na v lokálnych voľbách boli kandidáti, ktorí by možno použili veľmi podobný postup, tak stále to nie je víťazstvo, je to posun a treba si to udržať, treba s tým ďalej pracovať.
Mm. V tom politickom leadershipe vidíte posun, alebo naopak tam veľmi nie? Ja si spomínam, že napríklad teda bývalý primátor Ivo Nesrovnal pravidelne každý rok pri vyjednávaní rozpočtu škrtal práve teda sociálne služby pre ľudí bezdomova a vždy to bol teda taký boj medzi vami a ním. Toto sa napríklad zlepšilo?
Tá spolupráca s mestom, ja môžem povedať, že ešte za Iva Nesrovnala už sa začínala trochu nabiehať. Nebolo to možno vďaka nemu, ale bolo to vďaka ľuďom, ktorí sa tej téme venovali odborne v rámci magistrátu. A to, že sa posúva Bratislava ďalej, je práve vďaka ľuďom, ktorí na tej téme pracujú priamo. Tú podporu od súčasného primátora cítime veľmi silnú. Že tú tému sa snaží držať ako dôležitú. Sám hovorí, že je to v podstate jedna z najvážnejších tém, ktorá bola tak v kampani, ako aj teraz prítomná pri jeho rozhovoroch s občanmi. Rozumiem, že to asi nebolo spôsobom, že sa ľudia pýtali, že ako ľuďom bezdomová chce Bratislava pomôcť. Skôr asi spôsobom, ako vyriešiť tú situáciu, aby ich nemali pred domom. ale zároveň ako keby v tom meste sa to potom premenia presne na tú snahu odborne a efektívne v podstate tú tému uchopiť a snažiť sa ju riešiť systémom sociálnej práce a podpory pomoci a tým, čo funguje v zahraničí, teda nie nejakým vytláčaním. Takže...
To je ale mesto, máme tu ešte mestské časti, tam je oveľa viac ľudí, nielen jeden primátor, je tam niekoľko teda starostov a tí majú teda rôzny prístup práve k ukončeniu bezdomovectva. Z toho, čo ja počúvam teda aj od organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomová, tak je to pomerne komplikované, čiže tuto máme ešte dlhú cestu pred sebou pri mestských častiach?
My sme minulé volebné obdobie v podstate začínali s takou intenzívnejšou spoluprácou s mestskými časťami. Brali sme to ako aj náš cieľ, že keď sme rozbiehali terénnu prácu, tak sme si vždy povedali, že rozbehneme ju v mestskej časti, kde samotná mestská časť bude mať o to záujem a bude chcieť participovať. Takto sme vlastne začali s Karlovou Vsou a Dubravkou, tam sme teraz. Zároveň sú mestské časti ďalšie, ktoré sa ozývajú, že by chceli rozšíriť tú prácu. A teda viem povedať, že časť mestských častí minimálne v Bratislave aktívne chce riešiť situáciu a vnímajú to dokonca možno silnejšie ako mesto, lebo tí občania im klopú priamo na dvere a pýtajú sa priamo ich, že akým spôsobom riešia situáciu a čo chcú s tým spraviť. Zároveň to nie je plošné a takisto ako keby strácam vieru v to, že tá práca niekedy skončí, lebo každý volebný cyklus začína s novými ľuďmi a to nie len o tom, kto je vo vedení mestskej časti, ale z veľkej miery o poslancoch, ktorí sa nám menia. A v podstate často je to na začiatku o edukácii.
Že im vlastne prvý rok len vysvetľujete, že o čom to je.
Prípadne sa ich snažíme zoznámiť vôbec s témou a že kde tá téma v tej mestskej časti už v tom momente je vlastne. Mm-hmm. A koľko sa spravilo, koľko je za nami a koľko je pred nami, aby nemali možno ani príliš veľké očakávania, že čo sa dá stihnúť za nejaké obdobie, ani čo sa dá stihnúť s nejakým malinkým rozpočtom, ktorý sú ochotní na to vyčleniť, ale zároveň nadviazali na tú kontinuitu, ktorá už bola spravená, nech sa tá práca ako keby nezahodí do koša.
Mm-hmm. To je problém aj na ministerstvách, aj na mestských častiach. To je vlastne problém celej republiky. Máme december, máme teda predvianočný čas, alebo poviem asi vianočný, lebo budeme to počas Vianoc. Máme teda vianočný čas a napriek tomu, že teda aj z vašej noclahárne bývajú teda občas reportáže o tom, že ako to tam vyzerá na Vianoce, väčšinou tam tí reportéri idú teda pred štedrým dňom, alebo ráno pred štedrým dňom, ale ako vyzerá, keď tam už tí reportéri nie sú? Ten štedrý deň alebo tie Vianoce?
Vianoce sú slávnostné aj v noclahárni, aj keď sa to nemusí poslucháčom zdať pravdepodobné. Máme stromček, tak ako ho majú ľudia u seba v domácnosti. Máme pripravené darčeky pre tých ľudí, ktorí prídu do noclahárne. Máme rybu a šalát a kapustnicu, tak aby aj večera bola slávnostnejšia. Prichádzajú Vincentíni a majú večer svätú omšu miesto polnočnej. A máme dokonca menej ľudí minimálne 24. v noclahárni, ako je bežné na dané ročné obdobie, lebo mnohí ľudia skutočne odídu ku svojim známym, blízkym alebo možno aj rodinám a strávia tie sviatky v rodinnom kruhu. A potom 25. sa nemusí vstávať ráno, pretože noclahárne je otvorená celý deň. 26. opäť a je to z jednoduchého dôvodu, keďže obchody sú zatvorené, nákupné centra sú zatvorené, nechceme, aby sa nám ľudia potulovali len tak po mrznúcej Bratislave a aby mali nejaké miesto, kde môžu v teple zostať, kde dostanú stravu a snažíme sa teda im čo najviac príjemniť ten čas vianočný. A myslím si, že ľudia to tak cítia a aj tá atmosféra v noclahárni je trochu iná ako tých pár dní možno predtým a potom pár dní po.
Čo vám vaše rodiny hovoria na to, že ste na štedrý deň v noclahárni?
Je situácia, kedy dokonca už sa začínajú jednotlivci alebo rodiny sami pýtať, či môžu prísť pomôcť do noclahárne. Že ľudia vnímajú tie sviatky, aspoň niektorí ako niečo, čo má pomôcť nielen im a nie je to o darčeko chyba, ale je to skutočne o tom, že spravia aj niečo mimoriadne, niečo mimo komfortnej zóny, niečo, čo pomôže ďalším. Takže máme rodiny a jednotlivcov, ktorí sa sami hlásia a chcú prísť 24. na štedrý večer pomôcť do noclahárne. Tento rok budeme mať dokonca dve kolegyne z Veľkej Británie, z Depol UK, ktoré prídu 24-25 pomáhať. Dobrovoľne, same si to zaplatili, same si zaplatili letenky a bývania. učia sa slovenské frázy, aby sa aspoň v základoch dorozumeli. Snažili sme sa ich pripraviť na najhoršie, že sa s nikým nedorozumejú. Takže máme kolegyňu na Skype prichystanú, ktorá im vysvetlila dopredu, čo asi budú robiť, tak aby aspoň nejak sa zorientovali v priestore. Ale teším sa na to veľmi, bude to podľa mňa veľmi krásne, tak pre nich, ako aj pre našich kolegov, aj klientov.
Jozef, ja teda, keď robím rozhovor s ľuďmi, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova, či už teda je to depo, vagus alebo iný, tak mám taký, opäť je to subjektívny teda pocit, mám pocit, že pre vás všetkých to je životné poslanie. A všetci to robíte dlhé roky, všetci ste veľmi láskaví ľudia, všetci to robíte napriek systému, nie vďaka nemu. Je to dobrý subjektívny pocit?
Je to, nechcem hovoriť o sebe, ale môžem určite povedať o svojich kolegoch, že to platí. Že, no, je to aj napriek systému, možno kvôli tomu, koľko v skutočnosti sa v sociálnych službách platí, aké mzdy sú, tak ľudia, ktorí sú s ľuďmi bezdomová, si sa sami rozhodnú, že to chcú spraviť a robia to často napriek mnohým iným veciam. A mohli by mať možno aj lepšie zamestnanie, aj lepšie platené, ale oni chcú byť v tej nosľahádni, chcú byť v tom útulku s tými ľuďmi, chcú ísť do terénu medzi ľudí. A je to určite nielen kvôli tomu, že za to dostanú aspoň nejaké peniaze, ale práve kvôli tomu, že chcú pomáhať, že v tom vnímajú zmysel, vidia v tom zmysel. A sú to láskaví ľudia s veľkým srdcom, to je isté.
Myslím si, že to rovnako platí aj pre vás, aj keď rozumiem, že sám o sebe nechcete rozprávať. Zakončíme to tak pozitívne. Po 14 rokoch, koľko vďaka noclahárni Depol ľudí dostalo vlastne z tej ulice? Asi máte prehľad o tom, nemusí to byť teda úplne presné číslo, ale teda koľko ľudí a prídu niekedy aj za vami ešte dnes a máte vlastne nejaký prehľad o tom, čo sa dnes deje s nimi napríklad?
Sú také dve skupiny ľudí, ktorí sa od nás dostali. Jedna skupina je, o ktorých nevieme, v podstate prišli, zotrvali u nás nejaký mesiac, dva, možno 3-4 a bola to pre nich epizóda v živote a oni sú preč. A my o nich vôbec nič nevieme. Vieme len, že nám vypadli zo štatistík, že už to meno sa u nás neobjavuje. Z toho si tlieskame a tešíme sa, lebo to znamená, že sú niekde na lepšom mieste a sme radi, aj nemusia ani volať, ani písať, ani ďakovať, lebo sme radi, že sme pomohli vtedy, keď bolo treba, oni sú niekde preč a nech kľudne na to zabudnú na ten čas ich života. A potom je menšia skupina a to už sa bavíme o stovkách ľudí za tých 14 rokov, s ktorými sme stále v kontakte, alebo sme v občasnom kontakte a vieme, že žijú či v domoch dôchodcov v DSS-kách, alebo tu na Bratislave, tak jak Diana so svojím priateľom v bytoch, alebo na nejakých ubytovniach. Niektorí už majú rodiny a malé deti a občas sa zastavia, prídu na koncert, alebo len tak zavolajú. Alebo sme mali dokonca kolegu, ktorý na Vianoce doniesol darčeky pre ostatných klientov, ktorý nás dlhé roky býval. A to sú krásne stretnutia po mnohých rokoch a z toho sa veľmi tešíme. Určite, vždy.
Ďakujem vám veľmi pekne za to, čo robíte. Vám aj vašim kolegom samozrejme, nie ste v tom sám. Verím, že sa tu opäť stretneme o rok a budeme si hovoriť, že už to teda konečne aj tí politici pochopili. Dnes bol môjim hosťom riaditeľ Depolu Jozef Kákoš. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME. Oslavte Silvestra aj Nový rok a držme si palce, aby sme o rok hovorili, že aj ľudia bez domova sa na Slovensku majú o kúsok lepšie.